SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ጅቡቲ ምስ ኩባንያ ዲፒ ወርልድ ዘለዋ ምስሐብ ዝምልከት ናይ ለንደን ቤት ፍርዲ አንጻር ጅቡቲ ውሳኔ ወሲኑ ናይ 2018 መዓልቲ ሰላም ዓለም ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወፈየ ክኸውን ፀውዒት ቀሪቡ ብናይ ኣሜሪካ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ 18 ኣባላት እጡቓት ሚሊሽያ ኣልሸባብ ተቐቲሎም ሮይተርስ ካብ ዱባይ ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ብዲፒ ወርልድ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዳይ መንግስቲ ጅቡቲ ኢዱ ከየእቱ ናይ ለንደን ቤት ፍርዲ ውሳኔ ከም ዝወሰነ መንግስቲ ዱባይ ገሊፁ መንግስቲ ጅቡቲ ነቲ ንወደብ ዶራላሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኻረዮ ዲፒ ወርልድ ካብ 2012 ኣትሒዙ ብዝተፈጥረ ምስሓብ መንግስቲ ጅቡቲ ነቲ ወደብ ካብ ወርሒ ለካቲት ኣትሒዙ እዩ ናብ ኢዱ መሊስዎ መንግስቲ ዱባይ ኢልዎ ኢሉ ሮይተርስ ከም ፀብፀቦ እቲ ናይ ለንደን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ዲፒ ወርልድ ኣብ 31 ነሓሰ ዝሓተቶ ሕቶ መንግስቲ ጅቡቲ ነቲ ተርሚናል ክወርሶ ዝገብሮ ንጥፈታት ደው ኣቢሉ ኢዱ ከእቱ ከም ዘይብሉ ዝእዝዝ እዩ ዲፒ ወርልድ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ኣመሓደርቲ ወደባት ሓደ ኮይኑ ዝበዝሐ ብፅሒቱ ብመንግስቲ ዱባይ ዝውነን ኩባንያ እዩ እቲ እግድ ብ14 መስከረም ዝተወሰነ ኮይኑ ጅቡቲ ምስቲ ኩባንያ ዝነበረ ስምምዕ ከም ዝፈረሰ ገይራ ክትሰርሕ ከም ዘይብላን ነቲ ወደብ ንምምላስ ድማ ብፍቓድ ዲፒ ወርልድ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ውሳነ እቲ ናይ ለንደን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝወሰነ ናይ ዱባይ መንግስታዊ ሚድያታት ገሊፀን ካብ መንግስቲ ጅቡቲ ብሰንበት ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ግና ጅቡቲ ኣብቲ መጋባእያ እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተሳተፈትን ይብል መንግስቲ ጅቡቲ ብዛዕባ ምፍራስ እቲ ስምምዕ ናይ ኣጠቓቕማ ወደብ ክገልፅ ከሎ እቲ መፅዓንን መራገፍን ተርሚናል ብውሕዳን ሰብ ብፅሒት ዲፒ ወርልድ ቁፅፅር ብምውዳቑ ነቲ ወደብ ምውራስ ንመሰረታዊ ጥቕሚ ሃገር ዝከላኸልን ሕጋዊ ድሌት መሓዙትን ዝሕሉን ኢሉ እቲ ናይ ለንደን ኣህጉራዊ ዓራቕ ቤት ፍርዲ ዝወሰኑ ውሳነ ተፈፃምነት ዘለዎን ቀያድን ምዃኑ መንግስቲ ዱባይ ብ2 ነሓሰ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ጅቡትን ትገብሮ ዘላ ስምምዕ ሰላም ባይቶ ፀጥታ ሞጊሱ ኣብዚ ቁርብ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝምዕብል ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ብፍላይ ድማ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘለዋ ዝምድና ንኽመሓየሽ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ብዙሕ ወፅኢታት ክህልዎ እዩ ብምባል ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተመጒሶም በቲ ናይቲ ባይቶ ፕረዚደንትን ወኪል ኣሜሪካን ኒኪኪ ሄሊ ዝወፀ መግለፂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኣስታት 20 ዓመታት ዝፀንሐ ተፃብኦ ንምፍታሕ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ዝተፃወቶ ተራ ንኢዱ እቶም ኣባላት ናይቲ ባይቶ ፀጥታ ካብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ብ16 መስከረም ኣብ ጅዳ ብፕረዚደንት ኤርትራን ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ናይ ሰላም ምሕዝነትን ሓፈሻዊ ምትሕብባርን ስምምዕ ብሓጎስ ተቐቢልናዮ ዝብል ነጥቢ ይርከቦ ናይ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ዘመን ሰላም ምሕዝነትን ሓፈሻዊ ምትሕብባርን ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ሰላም ፀጥታን ንምድፋዕ ዝኣተውኦ መብፅዓን እቶም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ከም ተቐበልዎ ኣረጋጊፆም ኣብቲ መግለፂ ናይ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ኤርትራ ተነቢርዋ ዘሎ ማዕቀብ ንኽለዓለላ ኣብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኣብ ጅዳ ዝተገብረ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለህን ርክብ ኣፍልጦ ሂቡ እዚ ርክብ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ብምትስፋው ክልቴን ሃገራት ኣብ ትርጉም ዘለዎ ፅምዶ ከኣትዋ እቲ መግለፂ ናይ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ኣስሚሩሉ ኣሎ ንዕጡቓት ሶማል ትሕግዝያ ካብቲ ምስ ጅቡቲ ዘሰሓሕ ቦታታት ሰራዊታ ምስሓብ ኣብያ ብዝብል ክሲ ኤርትራ ካብ 2009 ኣትሒዛ ግዳይ ማዕቀብ ኣፅዋር ኮይና እያ ዘላ ኣብ መወዳእታ እቲ መግለፂ ናይ ባይቶ ፀጥታ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎን ምስሓብ ንምፍታሕ ኣብ ዝገብረኦ ፃዕሪ ከም ዝድግፈን ገሊፁ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ 2018 መዓልቲ ሰላም ዓለም ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወፈየ ክኸውን ናይ ሰላም ኖበል ሎሬት ለይማ ጉቦዊ ገሊፃ ንሳ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፈቶ መልእኽቲ ክልቲአን ሃገራት ዘለወን ፖለቲካዊ ፍልልይ ንድሕሪት ገዲፈን ሰላም ኣብ መንጎአን ክምለስ ብምግባረን ክምስገና ይግባእ ኢላ ግባዊ ምስ ናይ የመን ተጣባቂት መስል ተዋኩል ኩልማን ኮሞን ፕሬዝደንት ላይቤሪያ ነበር። ፕሬዝደንት ኤለን ጆንሰን ሲርሊፍ ኣብ 2011 ናይ ሓባር ናይ ሰላም ተሰለምቲ እየን። ሚስ ጎቦዌ ብተወሳኺ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕ ነተን ክሳብ ሕጂ ብኩናት ዝሕመሳ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ክስደድ ዝግብኦ መልእኽቲ እዩ ኢላ። ሙሉእ መልእኽቲ ናይ ሰላም ኖቤል ሎሬት ላይማህ ጎቢ ከዝስዕብ እዩ። መዓልቲ ሰላም ዓለም ኣብ ነኽብረሉ ዘለና እዋን ዓለምና ናብ ግሎባዊ ሰላምቲ ቐርቦ ስጉምቲ ቀጻሊ ክኸውን ጸሎተ እዩ። እዚ መዓልቲ ነተን ፖለቲካዊ ፍልልያትን ናብ ጎኒ ገዲፈን ሰላም ናብ ማእከለን ክትምለስ ዝዓደማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክውፍ ኣለዎ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰላም ወይ መዓልቲ ሰላም ዓለም ዓመታዊ ኣብ 21 መስከረም ተዘኪሩ ክውዕል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወሰኑ መዓልቲ እዩ። ብናይ ኣሜሪካ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ 18 ኣባላት ዕጡቓት ሚሊሽያ ኣልሸባብ ተቐቲሎም። ናይ ዩኤስ ኣፍሪካ ወታደራዊ እዚ ብቐዳም ከም ዝሓበሮ ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካን ናይቲ ከባቢ ሓይልታትን ብኣልሸባብ መጥቃዕቲ ምስ ተፈነዎም ወታደራውያን ነፈርቲ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ፈጺመን 18 ኣባላት ኣልሸባብ ቀቲለን። ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ሶማልያ ሓይልታት በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትለ ከምዘየለ ውሃብ ቃል ኣፍሪኮም ዝኾነ ናት ሃይሪንግ ንዘ ኣሶሴት ፕሬስ ሓቢሩ። ከም ኣባህላት ውሃብ ቃል እቲ ብዓርቢ ዝተገብረ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ሕሉፋት ሚሊሽያ ኣብቲ ከባቢ መናዋራ ክገብሩ ምስ ጀመሩ ንርእሰ ምክልኻል ዝተፈፀመ ስርሒት እዩ። እቲ መጥቃዕቲ 31 ማይላት ካብ ናይ ሰሜናዊ ምዕራብ ወደባዊት ከተማ ኪስማዮ ርሒቑ እዩ ተፈፂሙ ክብል እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ማእከላይ እዝ ገሊ ሱ። ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት ጥራይ 20 ዝኸውን ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕልቲ ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ዘለዎ ዝበሃል ናይ ሶማልያ ኣልሸባብ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመት ይገልጽ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ምትእትታው ኣብ ሶማልያ ዓብዩን ኣንጻር ኣልሸባብ ዝግበር ስርሒት ድማ ከም ተዓጻጸፈ እዩ ዝግለጽ። ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ዝተዋህበ ፍቓድ ድማ 10ታት መጥቃዕቲ ድሮናት ተፈጺሙ። ዝሓለፈ ዓመት እቲ ስርሒት ናይ ሶማልያ ክዓቢ ድሕሪ ምግባሩ ክልተ ወታደራዊ ኣባላት ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን 500 ዝኾኑ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ኣብታ ናይ ቅርኒ ኣፍሪካ ሃገር ከም ዝርከቡ ይፍለጥ። ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ እስላማዊ ሃገር ክምስርት ዝቃለስ ዕጡቅ ኮይኑ ኣብዚ ቅርብ ዓመታት ካብ መቓዲሾ ተደፊኡ እንተወፀ እኳ ኣብ ደቡብን ማእከላይን ዓድታት ሶማልያ ብዙሕ ቦታታት ተቋጻጺሩ ይርከብ። ነቲ ዓቕሚ ዘይብሉን ብናይ ብዙሕ ዓመታት ፍሕፍሕ ሰንከልከል ዝብል መንግስቲ ሶማልያ ንምድጋፍ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፅኡ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ወታደራት እዮም ኣብቲ ዓዲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝከላኸሉ ዘለዉ። ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ሶማልያ ክወፁ ስለ ዝድለ ኣብ ዝመፅእ ውሑድ ዓመታት መንግስቲ ሶማልያ ርእሱ ክኢሉ ሃገሩ ክሕሉ እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ። እቲ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስድ ድልውየ እንተበለ እኳ ኣብዚ ቅርብ እዋን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ሶማልያ ምውፃእ ክሳብ ታሕሳስ 2021 ክደናጎየ ድምፂ ሂቡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቅርና ኣፍሪካን ከባቢኡን እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻሊእ ይራኽበና። ሰላም ቅናየ። sbs.com.au